maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino. Kasama natin ngayon ang isang Pilipino na maituturing nating modelo ng katapatan. Noong nakaraang Enero ay kanyang ibinalik sa isang Australiano ang gamit na naiwan nito sa taxi na kanyang minamaneho. Ang balitang ito ay naging viral sa internet at naipakalat din sa mga telebisyon at pahayagan. Narito si Reggie Kabutotan. Hi Reggie, alam ko ilang ulit mo na itong naikwento pero maaari mo bang ibahagi sa amin yung nangyari noong 21 ng Enero ng taong ito?
May sakay ko siya sa Maikwan, sa may isang hotel, Store Trent.
Mm-hmm.
Tapos pinatid ko siya sa may Kaliu, no? Sa may Quezon Hill.
Mm-hmm.
Naiwan niya po yung luggage niya. Ako naman, sobrang iing-ihi ako talaga. Alam ko, panting lote sa taas, kaya dali-dali rin akong umakyat.
Mm-hmm.
Tapos nung pagkababa ko, bababa ako sa taxi ko.
Mm-hmm.
Tapos nakita ko na yung baggage na sa likod. Sino kayang may-ari na ito, papo?
Mm-hmm.
So, tema na naman, so, bibihaya pa ako. Ay, alam ko na naisip ko yung last na sumakay.
Mm-hmm.
Kay Mr. Trent. Tapos nung pagkatapos kong umihi, dali-dali akong bagat, malapit lang naman.
Mm-hmm.
Nandun siya, magre-report siya na sa police.
So, Reggie, nung nakita mo yung gamit nung Australiano, si Trent, di ba, yung pangalan niya, ano yung pumasok sa isipan mo?
Yun po, isoli ko po.
Mm-hmm. So, wala nang ibang pumasok sa isip mo na parang gusto mo agad na isoli na yung gamit na yun?
Hindi ko naman yun pag-aari, bakit ko naman naangkinin yun.
Mm-hmm.
Talagang isasauli ko talaga.
Sinabi sa ulat, Reggie, na nakangiti ka raw nung ibinalik mo ito. Sa tingin mo, bakit naging ganoon yung reaction mo?
Talagang may taxi driver sa Baguio.
So talagang palangiti.
Palangiti talaga.
Mm-mm. Okay. So maari mo rin bang ibahagi sa amin yung kwento naman nung ikaw ay pinarangalan sa Baguio City Hall?
Kondon kasi ma'am, o, diba? Kondon, o, Saturday yun.
Mm-hmm.
Saturday nangyari.
Mm-hmm.
Biyahe ko magdamag. Tapos Linggo, hindi ko biyahe, hindi ko duty ngay.
Mm-hmm.
Tapos sa Lunes na.
Mm-hmm.
Ay, yung kay spare kong driver tsaka yung boss ko na lalaki. Reggie! Kanya. Punta ka daw sa City Hall. May kasalanan ka. Tigil nga kayo. Alam, ginagawa ko.
Mm-hmm.
Alas ka na ka dyan. Magbibiyado ko. Lunes ngayon. Pamagandang biyay Lunes pag umaga.
Mm-hmm.
Tapos yung babae naman na operator ko. Punta ka daw doon sa City Hall.
Mm-hmm.
O, doon na. Alas 8 punta kami ng City Hall. Uy, yan. Doon si, nakita ko si Mr. Tung tsaka si Sir Ace.
Mm-hmm.
Ito yung binalik ko na baggage, saka ako. Ayun na, yun ang nangyari. Tapos, pinangaram na ako doon. Sobrang tuwa ko, iyak.
So, nagulat ka talaga sa ginawa nila, ano, Reggie?
Oo, ma'am. Hanggang ngayon, ma'am, hindi pa nagigising eh.
Hanggang ngayon, parang ano pa rin? Parang hindi pa rin pumapasok sa isip mo na nangyari lahat ng yun?
Oo, ma'am. Hindi pa rin makapaniwala.
Pero Reggie, na nalaman ko na parang palasimba ka daw. Lagi ka raw nagsisimba, nagdadasal.
Oo naman, ma'am. Pilipino po tayo eh.
Mm-hmm. So ano yung karaniwan mong dinarasal, Reggie?
Mapabuti ang buhay.
Mm-hmm.
Tumanda ang biyahe kasi sa pamilya.
Mm-hmm. So ano pa, Reggie, yung dinarasal mo ngayon sa Panginoon?
Maka-ahon konti. Maganda yung kalalabasan ng binigay sa akin na oportunidad.
Mm-hmm. So Reggie, ano yung mga nakuha mong biyaya sa pagiging matapat mo? Ano yung mga oportunidad na yun?
Pero ma'am, ang dami. Mm-hmm. At dito sa amin, sa Capitol ng La Union,
mm-hmm.
dito sa Rosario, eskwelahan namin ng Tarasabas, dami. lahat ng tao kilala.
Sikat ka na nga eh, kasi napanood din kita sa isang programa sa ano, sa telebisyon. Parang kinantahan ka ng mga artista doon.
Sa ASAP.
So, anong naramdaman mo nung panahon na yon?
Oh, sobrang tawa po. Nakarating din doon.
So, ano sabi ng mga anak mo tsaka ng asawa mo?
Napanood ka na namin sa TV.
So, may plano ka bang mag-artista?
Wala po, ma'am.
Wala. Kasi alam ko, narinig ko mag-aaral ka ata, di ba? Binigyan ka ng scholarship.
Opo, ma'am. Binigyan ako ng 6 months na scholarship. Pagawa daw yung bahay ko.
Ah, talaga. Pero pupunta ka din dito ng Australia o hindi?
Hindi po, ma'am. Bale, pagkatapos kong mag-aral ng 6 months, dito rin po.
Ah, dyan ka din. Okay. Pero ano naman, yung parang meron ka ng secure na trabaho?
Apo, meron na pong naghihintay na trabaho.
Ah, that's good to know, Reggie. At masaya ka naman sa ganong biyaya.
Masaya po.
That's good to know, Reggie. Yung ano, yung pagmamaneho ng taxi, ginagawa mo pa rin ba hanggang ngayon?
Opo, ma'am, nagbibiyahe pa rin ako.
Talagang gustong-gusto mo yung trabaho na rin na yan, ano?
Oo, ma'am, yun po ang pinagbuhay ko sa mga anak ko, pamilya ko.
Ilang taon na yung mga anak mo, Reggie?
Panganay ko po, 12 years old, tapos 6 years old yung pangalawa, tapos 2 years old yung pangatlo, tapos 7 months po yung babae na huli.
Mga bata pa pala, ano? Anong pangarap mo sa kanila, Reggie?
Mamabigyan lang sila ng magandang buhay, pag-aaral. Simple lang po ang pwede. Kasi po ako, hindi po ako nakapag-aaral ngayon.
So, Reggie, ano yung aral na nais mong ibahagi sa ating mga tagapakinig dito sa Australia?
Nais ko lang pong sabihin, huwag mang gugulang sa kapwa, tiwala lang sa Diyos, tiwala lang po sa Diyos.
Tama, tiwala sa Diyos. So maraming salamat sa iyo, Reggie, dahil sa ipinakita mo, nakaka-proud na maging isang Pilipino. At talaga namang hangad namin ang iyong tagumpay, Reggie.
Apo, maraming salamat din po.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio Mobile App. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.